ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućete predavanje doktora Bogdana Lubardića na temu Apostol Pavle i filozofi Atine, koje je održao 20. decembra u kripti Beogradskog hrama Svetog Marka. Negdje između 49. i 52. godine posle Hristovog rođenja, kako u 17. glavi knjige Propovjednikove svjedoči sveti apostol Luka, apostol Pavle se susreće sa Atinjanima. Taj susret dogodio se na Areopagu, gdje je apostol Pavle polemisao sa atinskim filozofima, stoicima, epikurejscima i novopitagorejcima i gdje im je propovijedao Hrista. U tom razgovoru, smatra dr. Lubardić, začeta je hrišćanska filosofija.
Još jednom da vam kažem da sam srećan što sam sa vama. Hvala na lepom blagoslovu, divna je prilika. Prvi put sam ovde, tako je to i za mene poseban moment. I imat ću priliku da vam izlažem ono što znam i ono što mislim o jednom divnom mestu iz Svetog pisma Novog Zaveta, iz dela apostolskih, koje je napisao, kao što znamo, apostol Luka, a u vezi sa događanjima koje su se odigrala u Atini, kada je apostol Pavle se susreo sa Atinjanima svoga doba. Posebno ću pokušati da rasvetlim njegov odnos sa filosofima Atine i da vam to uzmem kao i sebi, kao povod da uvidimo i upoznamo aspekte evanđelskog teksta i taj događaj evanđelja kao teksta. Drugim rečima, to će biti povod za jedno tumačenje Svetog pisma koje je pred nama večeras. Dakle, mi ćemo večeras tumačiti Sveto pismo da bismo ga bolje razumeli, a naše razumevanje će napredovati shodno kvalitetu našeg tumačenja. To je taj osnovni krug u okviru kojeg se pojavlja ono što možemo nazvati horizontom smisla i horizontom našeg razumevanja. Površina tog kruga za nas večeras, a inače kod ljudskih bića, je tekst. Tekst, to je materializacija ljudskih misli koje služe tome da se drugi čovek, bližnji, prizove i obrati, podeli smisla, čija je ključna, da kažem, reč ili čije je glavno ime logos. Logos i znači, između ostalog, smisao. Kada čovjek kao biće smisla, taj smisao pokušava da doživi, prenese, da nešto sa njime dela, uvek se podrazumeva i neko drugi. Ne postoji logos ili smisao koji bi bio privatna svojina samo jedne ličnosti. Kako bi to pravilo bilo koje bi važilo samo za jednog? Drugim rečima, unutrašnje svojstvo logosa i logosnosti, logosovanja, jeste interpersonalnost, odnosno međulični odnos dvojice ili više ljudi uključenih u podelu tog događaja. Zato nije ni slučajno da se grčka reč za razgovor naziva dialog. Kroz logos napredujemo u uzajamnom upoznavanju. Celo Sveto pismo Novog Zaveta nije ništa drugo, ili svakako i to, ali suštinski, jedan razgovor ljudi o logosu, koje to Sveto pismo otkriva kao Isusa, koji je Hristos i čije je lično ime upravo logos. I mi ćemo večeras, dakle, tumačiti da bismo razumeli događaj u kojemu je apostol Pavle u ime Logosa obratio se Atinjanima. Međutim, kao i uvek prilikom tumačenja odlomaka Svetog pisma, potrebno je uočiti i postaviti kontekst unutar kojeg postaje smisleno i pravilno određeno tumačenje. Drugim rečima, ko Sveto pismo čita izvan konteksta, ne poznavajući prilike i okolnosti unutar kojih se nešto odigralo, U najboljem slučaju imat će tek površno razumevanje, a nekada i pogrešno razumevanje teksta. Kako bismo to izbjegli, ja ću primeniti upravo pravilo postavljanja reči Svetog pisma u kontekst. Srpska reč bi mogla da glasi okružje. Pa inače, zlatno pravilo tumačenja i razumevanja svekolikog svetopisamskog teksta. Počećemo od opšteg konteksta. Naime, apostol Pavle dolazi u Atinu od nekuda i iz Atine odlazi negde. Možemo reći da je ovo što ćemo danas tumačiti vezano za drugo misionarsko putovanje apostola Pavla, bilo ih je tri, i onda ona zbivanja kada je otamničen u Rimu, odakle odašilje takozvane zatvorske poslanice, na primjer Kološanima je jedna od tih zatvorskih poslanica. Apostol Pavle prvi put dolazi na područje Evrope upravo u drugom svom misionarskom putovanju, koje će završiti u Atini, odnosno gde će Atina predstavljati jedan značajan događaj i stanicu. Pre toga on boravi u Maloj Aziji, na primjer već u Delima apostolskim u 14. glavi mi nalazimo svedočenje apostola Luke o zbivanjima u vezi s apostolom Pavlom u Listri. Listra je jedan od maloazijskih gradova u kojima su se ukorenile crkvene zajednice u to vreme. Zatim, apostol Pavle dolazi na područje onoga što je današnja Grčka, iskrcava se u Lučki grad, pa prolazi kroz te gradove Luke, kao što su recimo Amfipolje, Apolonija, i put ga vodi u Solun. A sve je počelo time što je dobio viđenje od Gospoda u snu, gde mu se jedan prilika pojavila, da tako kažem, i taj čovjek mu kaže potrebno je crkvi u Makedoniji, vernim u Makedoniji, da se čuje reč, da se obznani doba milosti Gospodnje. Apostol to Pavle to shvata kao povod da putuje upravo u ono što danas zovemo Grčkom, ili onom lepom reči da to nazovem s drevnijom, u Jeladu. I to je doba kada je Grčka još uvek ona slava velike klasične epohe, iako je u opadanju kultura i politički život tadašnjeg Grčke, prvog veka nove ere, nije isto što i ono za vreme Perikla u trećem veku pre Hrista. Apostol Pavle iz Soluna zatim odlazi u Veriju, putuje južno, i iz Verije brodom prebacuje se u Atinu u društvu pratilaca. Ne znamo kako se zovu, ali znamo da je ostavio iza sebe dvojicu svojih učenika. Jedan se zvao i zove, jer su Hristus svi uvijek živi, Sila, a drugi Timotej. Sili i Timotej on poručuje da treba da dođu u Atinu, on će ih čekati. I tu u Atini, a to se dešava u 17. glavi dela apostolskih, odigrava se taj neverovatan događaj susreta apostola Pavla sa filosofima koji predstavljaju, kako reče jedan istoričar grčke kulture, slavu što Grčka beže. I potom, vidjet ćemo šta se desilo, to nam je glavna tema, apostol Pavle odlazi iz Atine u Korint. Korint je također u Grčkoj, i u Korintu će apostol Pavle boraviti neuporedivo duže nego u Atini. Boravit će 18 mjeseci u Korintu. Eto, to je kontekst u smislu putovanja. Dakle, drugi misionarski put prelazi iz Male Azije u Grčku. U Grčkoj se dešavaju dramatični događaji, neki od kojih su bili i po život, kao i što je obično slučaj sa apostolom Pavlom, opasni. Međutim, sve sa apostolom Pavlom, što je vezano za filozofe, treba staviti, ajde da kažemo tako, još dalje i u vremenu i prostoru, u jedan grad gdje se on rodio. To je Tars. I apostol Pavle na jednom mjestu neobično i upečatljivo kaže, da parafraziram, on pohvaljuje Tars, to je dika njegova, to je grad koji je slavan u to vreme Pavlovo, zajedno sa Aleksandrijom i Atinom, to je treći najveći univerzitetski grad tog, da kažemo, novog doba hrišćanstva, koje je u začetku. apostol Pavle nije tek rođen u Tarsu pa se može njime hvaliti, nego je i učio u okolini i u blizini, u gradu. Između ostalog, od jednog rabina je učio svetske i božanske nauke, da tako kažem. Helenističku ili jelinističku filosofiju doba, ali učio se i zakonu, judejskoj veri. Kod koga? Kod Gamaila, prvog njegovog rabina, u judejskom ili jevrejskom reč rabin znači učitelj. Inače, gospoda su zvali njegovi učenici, svi koji su ga susretali od Judeja, rabi, učitelju. Dakle, apostol Pavle je i izvanredno obrazovan i upravo to treba da nam bude objašnjenje razloga iz kojih ne Petar, stena na kojoj će staviti crkvu gospod, nego Pavle jeste onaj koji će šta? Postati apostol neznabožac. I on sam kaže u poslanici Rimljanima, ja sam apostol pagana, to jest neznabožaca. Ja Pavle, koji nekad bejah Savle, koji crkvu gonih, a evo sada propovedam blagu reč o Božjem otkrivenju u Isusu koji je Hristos, koji je raspet i vaskrsao iz živih i da ima moć i silu da da život večni onima koji poveruju i zakon njegov žive. U Tarsu je recimo Ciceron bio guvernator polovinom 50. godina pre Hrista. Tamo je Marko Antonije sreo Kleopatru 41. godine pre Hrista. Tars je i, vidjet ćemo zašto to značajno, rodni grad niza filosofa drevne antike, stoika, kao jedne čuvene škole filosofa, kakvi su recimo bili Zenon, Antipater, Atenador ili Nestor. To je period, period slave Tarsa, je period koji pada u vreme vladavine rimskog imperatora Avgusta. On je vladao 27. pre Hrista do 14. posle Hrista. Apostol Pavle rođen je 5. godine nove ere i upokojio se 67. godine nove ere. Ovo putovanje, koje je naš najširi kontekst, sad izlazimo iz njega polako, odigralo se negdje između taj događaj na Areopagu u Atini, odigrao se negdje između 49. i 52. godine nove ere. Zamislimo sada apostola Pavla koji je ušao u Atinu, bit će povoda da dosta toga kažem još o tome, odakle je došao, pod kojim okolnostima. Uglavnom, uzmimo sada da je u Atini, zamislimo ga, i prvo što je sreo, ono što nije mogao da zaobiđe, to je ono što je, da kažemo, atmosfera Atine kao tako, kao neka vrsta vazduha i klime tog grada u intelektualnom, religijskom, političkom, kulturnom smislu. I šta je on tamo mogao da sretne? Na stranu, za sada, što ćemo vidjeti da je sreo najistaknutije elitne filosofe onoga što je ostalo od slavne Atine. A nije malo ostalo ipak, uprkos opadanju za koje sam rekao da je na delu. Sreo je stoike, sreo je epikurejce, i mogao je sigurno, vidjet ćemo kako, indirektno dokazati, sreo je i novopitagorejce, ili su, da tačnije kažem, i oni tu bili prisutni. Drugim rečima, to je doba posle procvata škole Platona, njegove akademije, i doba posle procvata škola Aristotela, takozvanog Likeja. Posle Aristotela i Platona dolaze njihovi nasljednici koji osnivaju više škola u više perioda. Postaristotelovske, postplatonske škole, recimo upravo pomenute novopitagorejstvo, stoicizam, pa stoicizam prvog perioda, pa drugog, pa trećeg, pa neoplatonizam, pa epikurejstvo prvog i drugog perioda. Međutim, ono što hoću sada da vam prikažem, ako tako mogu da kažem, jeste ta opšta atmosfera duha doba. Mi bismo danas nemački rekli modernije Zeitgeist. Kakav je bio duh vremena, kakav je bio osjećaj u vazduhu, šta su ljudi zapravo mislili, osjećali, hteli, čega su se plašili, čemu su se nadali, čemu su bili skloni. Pa imamo taj grčki pogled na svet u to doba, možemo ovako da okarakterišemo. To je smesa ili amalgam olimpijske religije, religije olimpijskih bogova, Na Olimpu je u kanonu 12 velikih bogova preostalo i oni se poštuju. Zatim imamo, da istaknem među njima, Aresa i Poseidona. Ares je bog rata, Poseidon je bog mora. Zašto njih dvojica pominjem? Zato što se Areopag, breg na kojemu će apostol Pavle po predanju suočiti Stojke i Epikurejce i ostale Atinjane, koji podjuše za njime da čuju šta to on ima novo da kaže, na tom bregu je upravo po predanju iz istorije grčke religije učinjena satisfakcija Poseidonu, koga je Ares optužio za ubistvo njegovog sina Aresovog. Pa je odlučeno da se u znak odštete tu na Aresu i bilo gde na tom bregu podigne žrtvenik, i pazite sad ovo, zapamtite, vidjet ćete zašto je važno, nepoznatome Bogu. Nije to jedini žrtvenik nepoznatome Bogu u Atini ili u Jeladi, ali je bio jedan upravo povodom tog spora podignut. I šta je još važno, breg će se potom nazivati kako? Aresov breg, Areos Pagos. Areopag znači brdo boga Aresa. U rimskoj religiji znamo za svakog, skoro za svakog grčkog boga, hvala, napravljen je zamenik ili neki njegov dubler, pa je Ares u rimskoj religiji Mars, bog gneva, rata, kao što je Poseidona dublirao Neptun. To je sad važno da znamo. Dakle, jelinski pogled na svet je amalgam olimpijske religije, raznih kultova, na primjer eleusinske misterije su vrlo značajne, ali čak i hermafroditskih, faličkih i seksualnih rituala, simbola, koji su bili očigledni Pavlu u velikome mnoštvu po ulicama, na nekim manjim trgovima, mogli su se ugledati ti simboli koji su imali kultno-religijski karakter. Zatim u tu smesu ulazi i magija, ali i opšte filosofske ideje, na primjer posle platonske i posle aristotelovske filosofske ideje. A sve ovo pobrojano, i ovo je jako važno, bilo je pokriveno jednim gvozdenim plaštom u obliku fatalizma. Fatalizam je stanovište koje zastupa tezu, da tako kažem, to je pogled na svet, gde se smatra da je sve predodređeno i da nema slobode. Naprimjer, šta god da činim, šta god da ne činim, bit će mi kako je predodređeno. To je fatalizam. Sad zamislite sve te elemente pomešane zajedno i rastvorite ih u tu klimu, u tu atmosferu, da kažem, prilika u kojoj ulazi apostol Pavle. Fatalizam, dakle, je verovanje da nismo slobodni. Suština hrišćanstva je otkrivenje, između ostalog, suština je to da se otkrivamo da smo suštinski slobodni, da je čovjek upravo svojstven i specifičan po kapacitetu za radikalnu slobodu. Naprimjer, možemo izabrati da oduzmemo sebi život, a možemo izabrati da ga steknemo u Hristu u obliku prave slobode, dok bi ovo prethodno bila zloupotreba slobode. U oba slučaja sloboda je činjenica našeg otkrivenja. Međutim, za filozofe, evo uzmimo jednog poznog stoika iz Rima, Seneku, koga su hrišćani jako inače poštovali, kaže Seneka na jednom mestu: suđaje, u pluralu, one koje usuđuju usud ljudima, suđaje, onoga koji sarađuje, vode sa sobom, a onoga koji se protivi, vuku. U oba slučaja bit će kako je predodređeno. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. To je prevod tog mesta. O svemu ovome što sam opisao, govorili su Strabon, jedan istoričar starog doba, i Ovidije, jedan rimski, u Rimu proslavljeni pesnik. Oni su opisivali grčku situaciju upravo u duhu ovoga što sam preneo. To je drugi okvir konteksta koji postavljamo. Ima i treći, i to je ono što je sad ide u centar naših istraživanja i ovdje uzajamnih razmatranja. To je upravo kontekst propovedi evanđelja i teologije otkrivenja sa kojima nastupa apostol Pavle u Atini. Počet ćemo redom. Prvo treba da osvijestimo još jednu stvar. Jedno je ono što radi apostol Pavle, a drugo je ono što apostol Luka o tome piše. Mi ne smijemo da podrazumevamo da apostol Luka savršeno opisuje u smislu apsolutne preciznosti fotoaparatom prosto ono što se desilo. Apostol Luka ima nekakvu evanđelsku, misionarsku, teološku namjeru koja je prisutna u delima apostolskim od početka do kraja. Glavna namjera je, ako mene pitate, da pokaže da uprko svemu reč Božja je delotvorna ako joj se bezostatno njeni nosioci apostoli predaju. To je poruka dela apostolskih. Inače, dela apostolska su dramatično, ona su neverovatno obilata detaljima, iznenađenjima. To se čita i dan danas kao da je nekakav triler duhovni. I jeste tako. A onda imamo sloj onoga što se desilo. Kako možemo razlikovati intervenciju apostola Luke od onoga što je apostol Pavle uradio? Pre svega, po rečima koje apostol Pavle ponavlja i na drugim mestima, po postupcima koja ponavlja i na drugim mestima, ne samo u delima apostolskima koje piše Luka, nego i poslanicama koje piše Pavle, ili drugi svedoče Pavlu. I vidimo da postoji jedna konstantnost. Apostol Pavle je sklon da određenim situacijama tačno uradi određene tipove postupaka. Dakle, šta hoću da kažem, nije apostol Pavle, Luka izmislio Pavla. Naprotiv, do te mere ga je veličanstveno prikazao, sačuvavši njegovu specifičnost, da je to dostojno divljenje. Vidjet ćemo na koji način. Dakle, ulazimo sada u retoričke namere i u protreptičke namere apostola Luke. Šta je retorika? Nauka o pravilnom i ubedljivom govoru. Šta je protreptika? To su nagovori na određena ponašanja pomoću retoričkih sredstava. Dakle, je li istina da su dela apostolska onda nekakva nagovor? Jesu. Zato što su zasnovana na određenoj retorici. Retorici kojom se piše da bi se izazvali određeni efekti i prenele određene poruke efikasno. Dakle, postoji retorički i protreptički kontekst odlomka koji gledamo. Koji je to odlomak gledamo, ostalom kad sam pomenuo? Gledamo veliki odlomak, to se zove 17. glava dela apostolskih, ali u njemu taj odlomak se sastoji od nekoliko segmenata, gledat ćemo ih jednog po jednog. Ima ih dva glavna i ovaj drugi sam ja podelio za vas večeras u četiri odlomka. Šta je namjera apostola Luke? Evo, po meni. Saopštiti hrišćansku poruku čitaocu, slušaocu, jezikom tih slušalaca i čitalaca. Koristiti paganske kategorije i izraze kako bi se izrazilo ipak božansko otkrivenje. U protivnom, bio bi to razgovor gluvih ili jedno pismo koje ne može da se razume. Dakle, namjera Luke je da rečima jezikom Atine govori o nečemu što je iznad Akropolja. A šta je to? Nebo oca čiji je sin raspet i vaskrsao. Evo, apostoli o tome sad hoće da nešto kažu. Drugo, namjera apostola Luke je da gradi na paganskim idejama poruku evanđelja kroz ilustracije. Šta je ilustracija? Kada nešto apstraktno pojasnimo slikom, recimo. I te ilustracije su i filosofske i književne. Treće, njegova namjera je da prilagodi paganske pretpostavke misli i pogleda na svet u svetlu biblijskog otkrivenja. Dakle, on adaptira te predstave paganske biblijskim svrhama. Preko, recimo, ideja koje se uvode o stvaranju, transcendenciji i samootkrivenju Boga. Četvrto, on daje svjedočanstvo ili evidenciju o samootkrivenju Boga kroz reč o vaskrsenju. Tri puta će u tom poglavlju se pomenuti ta najtvrđa, najteža i najskuplja reč evanđelja za Atinjane i Grke, a to je vaskrsenje, anastasis. Tri puta ta iritantna, zapanjujuća, nemoguća reč se pominje. Dakle, neće apostol Luka, nije mu to namera, da napravi jednu retoriku kojoj bi se rastvorilo bez ostatka ono što je tvrdo, a spasonosno, da bi so se rastvorila u vodi koja bi bila bljutava. Nije mu to namera. Uprkos svemu što se nabrojamo. I, peto, namera je pokrenuti slušalce, čitalce, prema pokajanju kroz nagovor ove retorike o apostolu Pavlu u Atini i pred atinskim građanima, filosofima. Zatim, ista ova retorička i protreptička kontekstualizacija može se primeniti u vezi sa apostolom Pavlom. Pa, koja bi onda bila specifična razlika između prvo pomenutog konteksta kod Luke i ovo kod Pavla? To je sad jedna nova reč koju želim da uvedem, da je objasnim, pa da je podrazumevam bez teškoće. Apologetska namera. Što je apologetska namera? Reč apologetika, sama etimologija će nam to pomoći da razumemo, označava hođenje kroz i za logosom i po njegovom učenju svedočenje o njemu. To je apologos. Po logosu, koji je Isus Hristos, ja po njemu, na osnovu njega, njime, Duhom Svetim, branim, širim, objašnjavam smisao spasonosne poruke o vaskrsenju i večnom životu, vrlinom pokajanja, oproštenja grehova i sile Boga živog. Apologetika je dakle strategija apostolskog govora kada se obraća drugima. To je apologetika. E sad, to je ovaj nov moment kod apostola Pavla. Pa kakva je ta namera apostola Pavla, koja je, osim što je retorička, i protreptička i apologetska? Evo sad ću vam reći. Neko se pita, pa hoćemo li čuti nešto iz Svetog pisma? Hoćemo. Areopagitski narativ ima tri centralne apologetske komponente. Prva je, a to je prirodno otkrivenje. Prirodno otkrivenje. Apostol Pavle se drugim rečima poziva na prirodu kao jednu knjigu iz koje možemo pročitati prisustvo Boga, njegovu silu, premudrost i njegovu dobrotu i najvažnije njegove namere. Drugo, u tom areopagetskom govoru ili narativu imamo još jednu apologetsku komponentu, osim prirodnog otkrivenja, to je ideja o Bogu. Pavle izlaže određenu koncepciju Boga, njegova svojstva i njegov karakter. I treće, i to je najvažnije, bar po meni, apostol Pavle ni najmanje se ne usteže da šokira i da iskaže ono što je hrišćanstvo činilo tvrdom, iako blagom reči, a to je hrišćansku ekskluzivnost. Hrišćanstvo je onakvim kakvim ga Pavle predaje isključivo ono, u kom smislu? Objasnit ću to kasnije. Ono donosi nešto što se ne može posredovati i pomiriti sa svima ostalim. Dakle, nešto što isključuje svet kao takav, iako mu se najdublje obraća. To je reč o vaskrsenju Hrista Isusa i telom. To je ekskluzivno. To niko nema, to niko ne govori. To nikad nije bilo. Pa onda ova prirodna teologija, pa onda ovaj koncept Boga, iako su tu da pomognu drugima da vide, da Pavle razume te stvari, ipak nisu dovoljni da se proguta ova teška, tvrda hrana. Dakle, hrišćanska ekskluzivnost protivi naspram paganske inkluzivnosti. Šta to znači? Sve uključivosti. Pa opisali smo svet religijskog i filozofskog i kulturnog miljeja Atine tog doba. Sve je bilo moguće. Svega je bilo na tržištu, da kažem, religijskih uverenja i kultovi, i magija, i razni bogovi, i razna predanja o raznim bogovima, i strani bogovi, i domaći bogovi, sve se tu sjatilo i uzajamno opštilo bez nekakve polemike, trenja, u nekakvoj, da kažem tako, metaforično miroljubivoj koegzistenciji. A reč apostola Pavla, u smislu ove ekskluzivnosti, upravo sve to dovodi u pitanje, bezostavno, ovim učenjem o vaskrsenju Isusa koji je Hristos. Kad smo kod ove isključivosti ili šokantnosti, radikalnosti ili revolucionarnosti poruke Evanđelja, posebno, Pavle posebno svedočeva tvrdnje o božanskom otkrivenju uvodići dve stvari. Vidjet ćemo. Zamisao o stvaranju sveta, pazite sad ovo, zamislite da ste grčki filozof. Ni iz čega. Svet je stvoren ni iz čega. A Grci su upravo govorili ex nihilo nihil fit. Iz ničega ništa ne može sledovati. Pa kako iz ničega Gospod može da stvara? A onda bismo mogli reći u ime apostola Pavla, ne samo da je propovedamo da je svet stvoren ni iz čega, nego ni iz ničega. I to je za filosofski pogled, kakvi su imali Atinjani, jedan veliki logički skandal, paradoks, nemoguće. Nelogično je, ovaj čovjek nije logičan, a vidimo učenje i ubedljiv, ali ovo ovdje mi vidimo da je to nešto što isključuje sve što logika i od Aristotela i pre-Aristotela do sada nas uči da je moguće za ljudsku misao. To je jedna stvar kojom on podcrtava tu ekskluzivnost, a druga je tvrdnja o vaskrsenju ljudi i u telu, vrlinom jednog čoveka koji je vaskrsao u ime svih, Isus koji je Hristos. Te dve tvrdnje predstavljaju srž hrišćanske reči o Bogu, srž i suštinu objave, reči blage o blagome događaju Hristovog ovaploćenja, života, vaskrsenja, razbeća, vaskrsenja i odašiljanja Duha Svetoga u sili slavi. Ta reč, inače, naziva se kerigma ili kirigma, objava, reč Novog Zaveta, reč evanđelista, reči apostola su kerigme. Sve u svemu, da sumiram, Dela apostolska 17. poglavlje, a naročito druga polovina tog poglavlja, predstavlja veoma osjetljivo, vidjet ćemo, i precizno vidjet ćemo, ogledalo koje odražava dramu susreta apostolskog hrišćanstva sa visokom paganskom kulturom epohe. I molim vas, nemojte da nijednog trenutka zaboravimo. Atina nije bilo koji grad. Atina je simbol svega do čega je nama poznata civilizacija stigla u to doba. I u tome gradu apostol Pavle adresuje njihove najbolje i najumnije ljude. Dakle, vrlo je dramatično. Taj odlomak koji ćemo sada čitati počinje sa iskazivanjem epistemoloških pretpostavki onih koji reč ili govor slušaju. Šta je epistemologija? Nauka o znanju. Dakle, govor počinje izlaganjem fundamentalnih pretpostavki na kojima se zasniva atinski, a čitajte grčki, a čitajte sve helenski pogled na svet. U to vreme Rim je imperija koja je pousvojila grčku kulturu, te možemo reći da je Rim univerzalizacija Atine. Ima jedna divna i tačna, pomalo i rekao bih tragična i tužna sentenca, ali je tačna. Rimljani su pokorili Atinu, ali Atina Rimljane pokorila iznutra svojom kulturom. Dakle, to je jedan univerzalna civilizacija Grče koja je preko Rima imperije postala opšta. Dakle, on počinje taj odlomak epistemološkim pretpostavkama onih koji reč apostola Pavla slušaju. Potom apostol gradi na osnovama zajedničkog razumevanja i filosofa i sopstvenog o tome šta je kosmos, kako je strukturisana vaseljena i kako joj je suština i smisao. Međutim, vrhunac njegove reči ili govora nalazi se u najpunijem samootkrivenju stvoritelja. A to je vaskrsenje Boga čoveka, odnosno čoveka sa velikim Č ili čoveka po prevashodstvu. To je Isus koji je pomazan i izabranik Boži da spase narod svoj. Stari, ali Boga mi i novi Izrailj. Pođimo još bliže u kontekst odnosa između teologije otkrivenja Božijeg i prirodne teologije i filosofije. Naime, treba sad da naučimo da razlikujemo dve važne sintagme. Jedna je teologija otkrivenja. To je ništa drugo nego reč kojom Bog otkriva sebe i kojima hoće da da sebe kao otkrivenoga. I njegova i njihova reč zajedno u zajednici čini slovo o Bogu, bogoslovlje ili teologiju otkrivenoga. To ne smemo da mešamo sa ovim drugim, a to je prirodna teologija. Šta je sa to? To je teologija do koje se može doći nezavisno od otkrivenja, samo posmatranjem prirode na osnovu sopstvenog razuma. Pa se onda zaključuje ovako. To je početak i osnovni temelj te teologije. Ako između mene kao prirodnog bića i prirode uopšte postoji veza, a postoji, to je razum, onda ja mogu svojim razumom da spoznam suštinu prirode i kompletnu strukturu prirode. To je prirodna teologija ili prirodna filosofija. Dakle, videli smo, apostol Pavle pokazuje da razume prirodnu teologiju, ali govori na kraju u ime teologije otkrivenja ili otkrivene teologije. Razumete me? I ovo, me razumete? Vidim da se zatreptali tu. Dalje, uočimo sada šta apostol Pavle radi u svojoj strategiji apologetskog delovanja na Areopagu pre i posle i po, Areopaga. U poslanici Rimljanima, u prvoj glavi i u delima apostolskim, u 17. glavi, postoji jedan izraz, jedna stvarnost koja je suštinski bitna za uspeh apologetskog napora Pavla. A to je reč fisis. Upravo fisis, to je grčka reč za prirodu, jeste, da tako kažem, apologetski most između apostola u sad jednini Pavla i svih drugih kojima se obraća. Šta hoće on da kaže? Pa svi ćemo se složiti da prirodu kao prirodu priznajemo kao jednu knjigu u kojoj se čita smisao postojanja. Eto i vi i mi nju uvažavamo upravo na tim osnovama. Ona je, pa Galilej će kasnije reći ono što je tu u igri. Knjiga prirode je napisana matematičkim znakovima, treba znati matematiku da se čita rukopis Božiji. Tako i apostol Pavle kaže, i mi i vi prirodu vidimo kao čitanku Božiju i tu ćemo, odatle ćemo poći. Eto, slažemo se oko toga. Eto nam jednog mosta, iako ovo što će doći će možda izazvati da neki neke gurnu sa mosta ili da se njega pobegnu ili se raziđu. Zatim, Pavle poentira, zahvaljujući tom akcentu na prirodi, na prirodnosti, na neizbežnom prirodnom biću, kojega smo unutrašnji deo ili najistaknuti primjerak, i onda poentira na neraskidivoj vezi između tvorevine, ali ne u smislu ove biblijske stvori Bog nešto nišćega, nego u smislu kosmičke prirode. Dakle, on povezuje kosmičku prirodu, poredak morala i etike, po dva, i po tri, ljudsku odgovornost. Preko savesti, odgovornost preko savesti, to jest savesti kao osvešćene forme zakona morala i preko glasa etičkog bića čoveka. Drugim rečima, između prirode, između morala i savesti postoji jedna prirodna veza koju svi delimo. I ovi sa one strane mosta, i mi sa ove strane mosta, pa ćemo se sresti na sredini da tu počnemo naš razgovor. Naime, čovek je deo prirode. Priroda je razum, je umna, ima umne zakone. I mi smo umna bića, te kao umna bića primećujemo još jedan zakon koji je nad svim ostalim fizičkim zakonima prirode, to je zakon morala. I upravo zato što smo moralna bića, koja su pritom i umna, imamo glas savesti u kojemu vidimo poziv na odgovornost. Svi to, i stoici, i epikurejci, i Pavle, apostol, hrišćani, prihvataju. To je veza za koju apostol Pavle zakačinje sidro svoje propovedi i ne pušta. Mora nam biti nešto zajedničko ako ćemo nešto da podelimo, čak i sa onima koji se sa nama neće složiti. Tako treba da bude u apologetskom pristupu. Tako je Gospod radio koji logos, pa i mi koji idemo po logosu, apologišemo, treba da unalikujemo po tome. E sad, sad mogu bliže da uvedem filosofski pogled na svet dve grupe filosofa koji su se sjatili uz Pavla, koji je bio vrlo iritantna ličnost. Energična, ubedljiva, nametljiva. Kaže, tamo na jednom mjestu vidjet ćemo uskoro, gledao je Pavle i dole i pokvarene oblike pobožnosti o tini i ražesti se duh u njemu. Onaj proročki svetu gnev u ime Boga kada se gleda nešto što je skaredno, netačno, nepravilno ili Bogo nepodobno. Ražesto je žestok karakter. Pavle, ako bismo uzeli jednu karakterologiju iz antike, upravo, ovog Teofrastovu, recimo, glavna su četiri karaktera među ljudima. I jedan od tih četiri je kolerik. To je onaj koji gori vatreno. Flegmatik je onaj koji ne gori, nego je miran, tako spor, sklon ne prebrzom reagovanju, slično tome. Pavle je kolerik. On je vrlo žestok. Duh i to vidimo. Dakle, sjatili su se oni oko njega i zbog karaktera njegovog, i zbog njegove volje, i zbog onog što je imao da kaže. A pritom učen. I još jedno, kako kažu neki istoričari vremena Atine u toj epohi, i vidjet ćemo i Luka tog zna, inače Luka je bio lekar, isto učen obrazovan čovjek, kaže, Atinjani ako su išta voleli, to je bilo da čuju neke novosti. Vesti, nešto novo, to ih je fasciniralo. I evo ga, Pavle, ima nešto novo da im kaže. Ali šta? To ćemo vidjeti. I sreće, kao što piše u pismu, stoike i epikureci. Doslovno piše Luka, sreo je stoike i epikureci. Ajde da vidimo koje su pretpostavke filosofije stoika. Prvo, suština božanstva, to theion, jeste logos, a logos su shvatali kao um. Kako kaže osnivač te filosofske škole, Zenon iz Kitiona, citiram, pravilan um isto je što i Zeus. Znači, um je nešto božansko, najbožanstvenije, pa to je sami Zeus, on je čisti um, kaže Zenon stoik. Inače, Zeus je vrhunski i vrhovni bog starogrčkog panteona. Šta je panteon? Pantheos, sabor svih bogova, to je panteon. Na Akropolju, iznad Areopaga, ne tako daleko, nalazi se upravo jedan mali panteon, koji kao replika prikazuje život bogova koji su na Olimpu, na najvišoj planini tog dela, u ostalom Balkanu. Zatim, stoici smatraju, Bog je sve u svemu, ali najviši izraz božanstva ostaje um, logos. Priroda jeste Bog. I sad će neko reći, pa ovo je panteizam, učenje o tome da je priroda, sva koju znamo, isto što je Bog. Da, to je panteizam. Ali najviši izraz te prirode jeste, posle božanskog, čovek. A najviši izraz čoveka jesu pomenuti um i pomenuta savest. Zatim, Bog je prirodu ustrojio tako što je rasejao po prirodi nešto sad vrlo zanimljivo. To stoici zovu umstvena semena ili semene logose. Logoi spermatiki, dakle spermatičke semene, klice uma, koji poput duhovne vatre čine suštinu i strukturu onoga što jeste i što se kreće u celoj prirodi. Drugim rečima, rengenski snimak stoičke prirode, kosmičke prirode, jeste upravo jedno mnoštvo, mirijada semenih logosa. Pa pošto su semenke od kojih je stvorena priroda logosne, onda je najveća semenka, najprivilegovanija i najčistija semenka upravo um. Bog prirodu održava udahnjujući joj silu preko kosmičke duše, čija je bit oganj. Smisao života otkriva filosofija. Šta je smisao života po stoiku? Trebamo da živimo u skladu sa prirodom, u skladu sa prirodom, to će reći sa umom, sa zakonima prirode i fizičkim i moralnim. U skladu, drugim rečima, sa Bogom, jer je on zakon svih zakona kao logos logosa, a najbolji metod tome vodi preko uzdržanja od strasti i od uzdržanja od pogrešnog mišljenja. To vodi idealu stoičkog čovjeka, to je onaj čovjek koji je bestrasan, ataraksija, nema strasti, slobodan je od njih, i pomirenje sa Bogom, to jest sa prirodom. Stoička filosofija vrhuni u jednom suptilnom, dakle panteističkom materializmu. Koje su pretpostavke filosofije epikurejaca? Evo što kažu oni, osnivač je ovamo bio Zenon iz Kitiona, a ovdje osnivač škole Epikur sa Samosa. Tamo je rođen, mada su mu roditelji Atinjani. Pa se on posle kao mladić vratio u Atinu da izuči škole i da postane filosof. Šta oni kažu? Bogovi i ljudi su apsolutno razdvojeni. Pazite, bogovi i ljudi su apsolutno razdvojeni. Dok je kod Stojka, skoro su prožeti. Pošto je Bog sve i mi smo deo svega. Bogovi žive u nečemu što se zovu međusvetovi ili na latinskom interregnumi. I bogovi niti kažnjavaju, niti nagrađuju ljude. Potpuno su i totalno indiferentni, ravnodušni za sudbinu smrtnika, koje gledaju upravo kao ja što gledam ovaj patos ovde. Oni su negde u nekom drugom svetu, ljudi. Bogovi su večni, neusmrtivi i svemoćni. Neko bi rekao, jadni ljudi ako je u ovoj slici sveta. Sve je sastavljeno od atoma. Osim atoma postoji ono što nije atoma, to je ništa. Sve te, dakle, predstava prirodi kod Epikurejaca je atomi i ništa. Atomi su, sama reč kaže, atomon, nedeljive čestice. Od njih se sastavlja i rastavlja ono što se zove slika sveta. Kao Lego kockice. Kao dete kad pravi Lego kockice, tako je Epikurejac gradi svoju ontologiju, to je učenje o biću. Biće, to su atomi, od njih se sastoji sve, sastavlja ono što je sastavljeno i kraj nekog bića je rastavljanje tih atoma, kao kad dete udari onu tablu Lego kockice da napravi neku novu sliku. Kosmos je večan i beskonačan. Smrt povlači potpuno raspadanje tela i duše, raspršenje njegovih sastavnih delova na atome. Odnosno, atomi se razdvajaju. Nema života posle smrti, smatraju epikurejci. Nema ličnostnog ostatka koji preživljava smrt. Ali imamo ipak nekakvu utehu kad je već tako strašno u njihovoj slici sveta, filozofskoj slici sveta. I to je nešto oslušnimo sada, vrlo interesantno. To je filosofija. I oni su dali nešto što se zove učenje o leku. Tetrafarmakon. Filosof je taj koji može svakom čoveku da da lek od četiri vrste straha, to je četiri vrste bolesti. Po epikurecima svi bolujemo od četiri vrste bolesti. Zato će filosofi biti lekari, vidite vezu između misli i lečenja, vrlo lepa veza, još uvek između teorijske i praktičke filosofije, koja je današnje doba pokidana. I oni kažu, mi ćemo vas lečiti našim učenjem o četiri leka, tetrafarmakon znači četiri leka. Koje su to? Evo, ne plaši se Boga, niti će te kazniti, niti će te nagraditi. Ne brini o smrti, jer smrt je ništa drugo nego razdvajanje atoma i posle nje od tebe ionako ništa neće ostati, te se nema ko bojati nečega posle onoga što se ionako neće desiti, a to je da preživiš sopstvenu smrt. I onda još dva leka. Ono što je dobro, lako je pribaviti. Ono što je užasno, lako je podneti. Tako piše na čuvenom Filodemovom papirusu koji je pronađen u Herkulaneumu, uzgred da kažemo. Da sažmem pretpostavke filosofije Epikurejaca. Svrha filosofije je zadobiti srećan, neuznemireni život koga karakteriše bestrasnost, ataraksija. To su pre svega mir i sloboda od straha. Inače, osnovno ljudsko egzistencijalno stanje jeste strah kada blagodati nema. Zatim, osim ataraksije, treba da imamo i aponiju. Aponija, to znači odsustvo bola, moramo da steknemo, da budemo kadri da u vrlinom našeg umovanja lečimo sebe od strasti i od bolova. Kako? I čemu sve to? Da živimo samodovoljan život okruženi prijateljima. Zadovoljstvo i bol su mere onoga što je dobro i zlo, a smrt je kraj, završetak tela i duše i prema tome nemamo se šta bojati. Bogovi ne nagrađuju niti nas pohvaljuju, i tako dalje. Što sam rekao, vaseljena je univerzum beskonačna i večna, a događaj ovoga sveta u kojemu smo u krajnjoj liniji zavise od kretanja i interakcija između atoma koji se kreću u praznom prostoru. Pogledajte sad, molim vas, uzmite ove dve filosofske slike koje sam u pojmovima prezentirao i postavite sebe u cipele ili u sandale apostola Pavla, prebacite na jedan ogrtač i izađite tome u susret. i budite verni Isusu koji je Hristos. To je situacija u kojoj se sad nalazimo. Pre toga ću da pročitam prvi naš odeljak iz Dela apostolskih. Rekao sam, u atinskoj kulturi dominira atmosfera religijske inkluzivnosti na nivou najmanjeg zajedničkog imenitelja. Toliko nizak taj najmanji zajednički imenitelj da sve sa svime može da se složi, sve je svemu opšte, sve je sa svime povezano, ništa nikoga ne isključuje u toj religioznosti. Od toga najmanjeg zajedničkog imenitelja, a to je, verujemo da je priroda izraz nečeg što je božansko, eto u njoj su semeni logosi, eto u prirodi su atomi koji su večni, priroda je nešto oko čega se slažemo da je večno i beskonačno. I još ovo ću reći, sve što je bilo večno i beskonačno u doba posle mitološkog perioda, u posthomerovskom periodu, za staroga Grka već imalo atribut božanskog. Dakle, ono beskonačno, apeiron, i ono večno, su nešto čemu oni odmah daju priznak božanskog. To theion, to je nešto božansko, čim je večno i beskonačno. Ne potleže pod zakone vremena i prostora propadljivosti i smrti, za razliku od smrtnika. Na tome, na onom apologetskom mostu prirodne filosofije i prirodne teologije, sada Pavle gradi. Dobro, evo sad ćemo da vidimo to mesto. I čitamo sada apostola Luku. Pazite sad. Dok je Pavle, ja ću da prilagodim reč, prevod tako da zvuči, da pa kažem, prirodnije, ali ću biti vrlo precizan. Dakle, čitam dve anagnozme iz 17. glave Dela apostolskih. To su ona začala. Znate kad čitate u Svetom pismu i znate da se na liturgiji čitaju začala. To Otac Nebojša tako je kao liturg svestan koliko je veliki liturgijski status Svetog pisma. I u krajnjoj liniji Sveto pismo za pravoslavne se primarno razumeva i tumači u kontekstu liturgije, sabora koji čini zajedničko delo bogopoštovanja. I to je vezano za najdrevniju praksu najdrevnije crkve. Čitala se reč i slavio se Bog. Prvo se čitala, pa se slavilo kroz molitvu i pesmu i onda se agapika, je li tako, trpeza ljubavi delila, tako da se tu spajala teologija, molitva, pesma i obed. I to je onda puni obred. Dakle, ovo su upravo dva začala, ne slučajno. Zato, zašto? Zašto je crkva smatrala da ova dva mesta treba da imaju liturgijski povlašćen status, kao i druga, kao i sva začala ostalo? Evo zašto, rekli smo. Tu nas apostol Pavle uči tome kako se reč Božija svedoči onima koji treba da je prvi put čuju, ili čak, iako će prvi put čuti, znamo da će biti velikog otpora. Kako se onda pristupa? Zato je to jako važno crkvi bilo i ostalo. To će biti u ostalom jedno od poenti koje ćemo izvući. Jer svako bogoslovlje koje nije u vezi sa time da nam pojača uvid i u to kako da širimo evanđelje svojim bližnjima i daljnjima, onima i koji su u crkvi, ali onima koji su izvan, takva teologija gubi legitimitet. Reći ću još jasnije, još kraće. Teologija crkve sebe legitimiše službom vernima crkve i onima koji tu reč treba kao crkvu da čuju i prime. Tačka. Svaka teologija koja tome zaboravi da vodi računa može da se izgubi onome što zovemo akademizam, scholastika, intelektualizam. Dakle, teologija je služba vernima. Teolog mora da služi vernima, da učvršćuje njihovu ljubav, nadu, hrabrost, ali da nikoga ne ostavi van crkve, ako je ikako to moguće. Da čujemo reč, kirigmu apostola Pavla, kako prenosi Luk, verni Luk. A dok ih je Pavle čekao u Atini, koga? Silu i Timotija, ražesti se duh njegov u njemu, gledajući grad pun idola, i raspravljaše dijalegeto sa jevrejima i bogobojaznima u zbornici, sinagogi, ali i na trgu Agora, svaki dan sa onima koji se tu sretaše na trgu. Vidite, apostol Pavle ima uvek u svakom gradu radi jednu stvar. Ide odmah u sinagogu i zatim obraća se građanima tog grada. U ovom slučaju i u svim polisima Agora je bio centar, trg je centar društvenog života u polisu. Danas trgovi u našim gradovima su epifenomen pukog kretanja i sudaranja socijalnih atoma koji su zabrinuti za svoje socijalne, ekonomske, političke, egzistencijalne prilike. Ranije trg je bio više od pukog mesta gde se prođe i zastane slučajno ili se ne zastane kao danas uopšte. Trg je bio zajednički dom, tako reći, tamo gde se logos razmenjivao. A neki od epikurejaca i od stoičkih mudraca prepirali su se sa njime, sa Pavlom. I jedni su govorili, šta hoće ovaj praznoslov da kaže? Znate kako ga zovu, kako na grčkom piše? Sperma logos ili sperma logoj. Znači, sperma logo. Šta hoće ovaj spermolog? Šta smo sad primetili? Primetili smo da apostol Luka pravi narativ tako da ironiju uvede. Naime, čuli smo da stoici upravo veruju da je svet sastavljen od spermatokoji logoji, od spermatičkih logosa. Drugim rečima, apostol Luka kaže, znamo mi šta oni veruju, da je svet stvoren od spermatičkih logosa. A evo upravo oni su njega nazivali onim koji rasejava nekakve prazne reči, spermatolog. Dakle, to je igra reči. Apostol Luka je ironičan. Pokazuje u izvesnom smislu jednu blagu superiornost. Dakle, treba poznavati kontekst evanđelja, grčki jezik i kulturu tog doba da se vidi da spermatolog nije slučajna reč koja se tu pojavila. Apostol Luka tu hoće da kaže da tu postoji neka igra, nadmetanje, da je ulog upravo učenje o logosu. Pa ćemo vidjeti ko rasejava pravu reč, a ko je rasejan izgubivši se u prirodi kao Bogu. Dok ima onaj koji je prirodu stvorio. A drugi su govorili, vidi se kao da hoće nove bogove da propoveda. Ksenon demonion. Na šta je to Luka aludirao? Znamo li? Pa reći ću vam ako mi dozvolite. Dok je ovim spermolog aludirao na Zenona iz Kitijuma, ovim hoće da propoveda nove bogove, aludira na Sokrata. Kako je glasila optužba protiv Sokrata? Kvari omladinu i propoveda tuđe bogove. Evo, tuđe bogove propoveda. Ksenon demonion. Luka kaže, apostol Pavle je sličan Sokratu, propoveda novog Boga, propoveda novo o Bogu. I jeste, ima Sokratovsko u sebi, Pavle. To nismo znali do večeras, mislim većina, i lepo je to da znamo. Da je apostol Pavle novi Sokrat, to je već Luki jasno, treba to da znamo. Inače, apologija je spis koji Platon piše upravo o suđenju i smrti Sokratove, o tome drugom priliku. I stvarno propovedao je nove strane bogove, ali propovedaše evanđelje o Isusu i o vaskrsenju. Isum ketin anastasin evangelizeto. Pa ga uzeše epikurejci i stoici i drugi koji su tu bili i odveli na Areopag, na Aresovo brdo, govoreći, možemo li razumeti kakva je ta nova nauka koju ti kazuješ? Kakav je to didahi učenje? Inače, molim vas, Areopag je bila skupština Atine. To je bilo jedna vrsta, ili još bolje, to je bilo jedno telo sa velikom počasti da može da presuđuje u slučajevima ubistva i u slučajevima prekoračenja religijskih praksi. Dakle, u slučaju nekakvih religijskih sablazni, pogrešno funkcionisanja religijskih obreda i u slučaju ubistava, krvnih delikata. Tada su uglednici koji su činili to telo koje se zvalo Areopag po mestu gdje se sastojalo, tu ili u blizini, tako da kad apostol kad kaže odvedoše ga na Areopag, iz toga možemo da zaključimo da ga nije bilo ko odveo, nego elitni ugledni starci, mudre glave, ljudi koji su prokušani vukovi znanja i iskustva političkog života u Atini. Ti i takvi su ga odveli. Areopag, dakle, nije samo stena, nego je i ustanova, telo koje je sudilo i zasedalo u ovakvim slučajevima. jer nešto novo mećeš, stavljaš u naše uši. Hoćemo dakle da vidimo šta će to da bude. A Atinjani i doseljeni stranci ni za šta se drugo nisu zanimali nego da šta god novo kažu ili čuju ili slušaju. I sad pazite ovo, ulazimo u ovaj trenutak drame susreta između otkrivene teologije. Teologije o Isusu koji je Hristos, koji je raspet i vaskrsao s jedne strane i prirodne teologije i filosofije koja se zasniva na razumu koji čita knjigu prirode, koja je razum, um i sam deo. To je susret između prirodnog pogleda na svet i nadprirodnog pogleda na svet, ili bolje pogleda na svet uz pomoć nadprirodne sile, blagodati, osvjetljenja i reči onoga koji je logos lično, Isus Hristos. A Pavle, stavši na sred Areopaga, reče: ljudi Atinjani, Andres Atinej, po svemu vidim da ste vrlo pobožni, jer prolazeći i motreći na vaše svetinje, nađoh žrtvenik na kome beše napisano: nepoznatome Bogu, agnosto theo. Njega ne znajući zapravo poštujete, onoga njega nepoznatog Boga ja vam propovedam. Apostol Pavle ovdje tog nepoznatog Boga tumači zapravo kao jednog Boga, Boga koji je jedan, jedini, i kaže: eto, vi koji ne znate, koji ne znajući poštujete Boga kojeg vam ja propovedam, njega ću vam sada objasniti, približiti, u njegovo ime ću vam se obratiti. Inače, u vreme apostola Pavla Atinu je posjetio još jedan izuzetno značajan čovjek iz klasične kulture, Apolon ili Apolonije iz Tijane. I taj Apolon iz Tijane, koji je živio od 15. do 100. godine, o njemu je pisao Plutarh, i za Apolona iz Tijane se vezuje komentar da je bio zatečen velikim brojem žrtvenika podignutih nepoznatome Bogu. Dakle, bilo je više žrtvenika nepoznatome Bogu. A Pavle sad kaže: jedan je taj Bog koji je nepoznati, njega ću vam propovedati. I izvinjam se, Evsevije Kesarijski je o tome pisao, izvinjam, a ne Plutarh. Zatim apostol Pavle počinje gradi svoju teologiju u ime otkrivenja, adresujući stoičko i epikurejsko učenje o prirodi Bogu i ljudima. I kaže ovako, pazite sad. Sad apostol Pavle gradi postepeno, pokazujući publici da on izvanredno iznutra zna, razume i ceni to što je fundamentum, temelj njihovih pogleda na svet. A onda će doći ona kriza kada se pomene reč vaskrsenje telom jednog čovjeka u kojemu će se spasiti svi. Pazite kako gradi, i sve što ću sad kazati je još uvijek blisko svima koji ga slušaju. I šta kaže Pavle dalje? Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, koji je gospod neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim hramovima, niti prima ugađanja od ruku čovečih kao da nešto treba njemu, koji sam daje život svima i dihanje i sve. I stvorio je taj Bog od jedne krvi svaki narod čovečanski da stanuje po svem licu zemaljskom, i postavio je unapred određena vremena i međe njihovoga boravljenja tih naroda, da traže Boga, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas, jer u njemu živimo i krećemo se i jesmo. Kao što i neki od vaših pesnika rekoše: jer smo rod njegov, kad smo, dakle, rod Božji, genos, ne treba da mislimo da je božanstvo, to theion, podobno zlatu, srebru, kamenu, rezanom po veštini zamisli čovečijoj, ne gledajući, dakle, Bog na vremena vašeg neznanja, sada zapoveda svima ljudima svuda da se pokaju, metanoein, jer je postavio dan u koji će suditi, krinein, vaseljeni po pravdi, en dikeosini, preko čoveka sa velikim en andri, kojeg odredi i dade svima veru pistin parashon pasin. Kako je dao veru? Vaskrsnuši ga iz mrtvih, anastisas. E, kad su ovo čuli, sve do ovog trenutka, sve je bilo dobro. Stoici slušaju, epikurejci slušaju. Osjećaju ironiju i superiornost Pavlovu. U čemu je ironija? Pa vidim da ste u svemu pobožni, ali dižete Bogu rukotvorene hramove kad je on hram svih i svega kao takav, jer on je sva priroda. Pa šta će njemu hram? Rukotvoreni kad je on u svemu, dakle veći od svega što mu možete prineti. Koliko god da su veličanstveni hramovi, tu ima ironije. Zatim, on kaže, vrlo riskantno i provokativno, više Bog koga propovedam ne gleda na vreme vašeg neznanja, na vremena vašeg neznanja. U Atini reći da su njihova elita bili u vremenima neznanja, kad je iz Atine prhnula sova, da tako kaže Minerve, sa onim velikim očima koje saznaje sve, u dubinama, koja gleda u mraku, u dubini. U Atini Aristotela i Platona i Sokrata, u Atini Epikura i Zenona reći Bog ne gleda više na vremena vašeg neznanja. To je uz ovu prethodnu ironiju već i podizanje jedne tenzije, ali Pavle je još uvijek na miru i kod kuće zajedno sa njima na mostu stoji i nema rascepa. Zašto? Zato što im Boga prikazuje kao jednu univerzalnu prisutnost onoga što je postojeće. I pokazuje im Boga kao jedno jedinstvo, pokazuje Boga koji je dostojan pobožnosti Evsevije, koga i on poštuje, i kao jednog koji u svemu, koji je iznad srebra i zlata i kamena, sve to ipak njima daje ohrabrenje da je reč o ozbiljnom i vrlo pobožnom čovjeku koji se bori za istu stvar, za stvar bogova ili Boga. Međutim, onog sekunda kada je Pavle pomenuo da će u jednom čovjeku koga je Bog odredio biti suđeno svim ljudima i svim narodima i da će taj čovjek po pravdi suditi ljudima i one koji su pravedni vaskrsnuti, tada nastaje ono što se Grci zovu sablazan, paradoks ili Judej skandal. Kako je moguće da telo koje se raspada vaskrsne, ili da taj Bog ima telo pričešćujući se s kojim kao crkvom možemo da živimo večno. Setimo se, epikurejci su odmah morali otići. Zašto? Zato što su, malo pre smo rekli, kod epikurejaca čovjek je mešavina atoma i ništa više. Duša ne preživljava smrt, niti telo. I reći da će neki čovjek preživjeti smrt, što više drugima, druge spasiti od smrti, to je skandalozno. A stoici isto u tom trenutku dolaze do granice moći onoga što mogu da prihvate. I šta se desilo? A kada čuše vaskrsenje iz mrtvih, akusandes de anastasin, onda se jedni rugahu, ehlevazon, ko su ti koji su se odmah rugali? Po meni epikurejci. Ili epikurejcima još skandaloznije, još apsurdnije to što Pavle govori. A jedni rekoše, da te čujemo opet o tome, ako someta superituto kepalin, ajde još ti malo to nama bolje pojasni, opet. Tako Pavle otiđe između njih. Možemo reći da su ovi drugi verovatno bili stoici koji su počeli da se kolebaju. Ne zaboravimo, osim objektivne poruke Svetog pisma, moramo da uvedemo i dimenziju dejstva Duha Svetoga. Duh Sveti može dati da se otvori srce jer prosvetli um, ako hoće i kome hoće. Ako Duh Sveti providi i uvidi da je borba na život i smrt umom i dušom i telom kod nekog slušalca, tu dejstvovaće, bacit će tu blagodat u srce kao seme koje se žanje, je li tako, ono evanđelskoj slici o semenima koje su reč Božija, pa neka padnu na kamen, neka na suvu zemlju, neka na plodnu zemlju. I tu se upravo ovdje dešava. Apostol Pavle rasejava reči semena Logosa, o Logosu koji Isus i Hristos. Međutim, ipak se, sad neko bi rekao, pa znači pretrpaju neuspjeh. Nije neuspjeh pretrpao. A neki, Tines, pristoše uz njega i poverovaše, epistefsom. Među kojima beše i Dionisije Areopagit, Dionisije iz tog sabora, iz te ustanove Areopaga, i žena po imenu Damara. Pazite ovo. I drugi s njima, ke Eteri Sinaptis. Dakle, videli smo na čemu je apostol Pavle gradio, koliko je god to bilo moguće, uz rizik ironije i uz rizik provokacije. Da njima kaže da su pobožni, a eto, slave Boga kojim ne slave pravog Boga i ipak im je taj pravi Bog nepoznat, to je ironija. A rizik je da Latini kaže Šatinjanima da su živeli u epohama neznanja. Ali ipak gradi na ovoj reči, na ovom što smo zvali priroda, fisis, prirodno otkrivenje. Da bi pridobivši slušaoce unutrašnjim poznavanjem njihovih stanovišta o religiji i filosofiji, prešao prag inkluzivnosti i uključio ekskluzivnost, da bi ta isključivost kerigme, otkrivene reči, bila prihvatljivija. Da ne kažu, pa ovaj je nešto rekao što nema veze ni sa čim. Jer pazite, on gradi jednu strategiju apologetike. Mnogo je teže stoiku Epikuru na kraju, negoli na kraju ove izgradnje ovog prirodno-teološkog govora, negoli da ga nije bilo uopšte. Odmah bi otišli. Ovako ih je Pavle uhvatio u mrežu razgovora, time što je pokazao da jednako dobro poznaje ono što je njima najbitnije i više od toga. Isključivost o kojoj govorim se nalazi u apsolutnoj specifičnosti objave o raspetom i vaskrslom sinu Boga živog. Dakle, paradoksalno je da on, Hristos, koji je najinkluzivnije biće poznato čoveku, pazite što govore apostoli, sve kroz njega postade, on želi da se svi spasu, to je Hristos, najuključivije biće na svetu, koje je nama poznato i svim svetovima, upravo on jeste doživljen je kao nešto što ekskluzivira i isključuje stoike i epikure, prosto ih dovodi do granice kognitivnih i svih drugih moći poimanja. I postaje ta reč koju smo pročitali u Vaskrsenju, kamen spoticanja jelinima i judejima. Inače, ako mi dozvolite, na jednu vrlo zanimljivu stvar bih hteo da ukažem. Kada je apostol Pavle kazao da taj Bog je takav i da mi, koga vi i mi znamo, je takav da u njemu živimo, u njemu se krećemo, u njemu imamo svoje biće. Znate koga je on citirao zapravo? Tog trenutka apostol Pavle im je pokazao da poznaje jednu vrlo važnu ličnost iz grčke klasične kulture. To je Epimenid sa Knososa, Kričanin. I apostol Pavle je doslovno citirao jedan stih iz jedne pesme, poeme tog Epimenida, koja se zove sad u literaturi Kričanka, ta poema. I u toj poemi Epimenid sa Knososa, koji živio oko između 7. i 6. veka stare ere, kaže ovako, pazite, on grdi Kričane što nepravilno poštuju Boga. Time je, a Pavle ga citira, i onda on i opet tu rizikuje, jer ispada da je on grdi Atinjane, kao što je Epimenid kritikovao Kričane, ali opet je i pokriven time, jer to radi u ime veće pobožnosti, u ime čistog ispovedanja i prave pobožnosti prema Bogu. I kaže ovako Epimenid, i zadnji stih citira apostol Pavle doslovno u ovome što smo čuli. Oni su napravili grob za tebe, o sveti i najviši. Oni Kričani, uvek lažovi, zle životinje i dokone trbušine. Ali ti nisi mrtav, ti živiš i prebivaš zauvek. I evo ga taj stih koji apostol Pavle uzima. Time im pokazuje da zna za Epimenida. Jer u tebi živimo i krećemo se, imamo naše biće. I još jednog pesnika, ili bolje, još jednog filosofa citira Pavle. I znate koga? Na tom istom mjestu. Koje je to mjesto? To je ono mjesto gdje apostol Pavle kaže, pošto je Bog stvorio sve, i pošto je sve ljude stvorio iz jedne krvi, i pošto je sve narode po jednoj krvi ujedinio kroz vreme i prostor, mi smo onda njegov rod. A ako smo rod onoga koji je sve i nad svime, kako da mu gradimo grobove, kripte, mauzoleje, Kako i zašto da prinosimo njemu koji ima sve nešto od nas, makar bilo zlato, makar bila porfira, novac? Mi smo njegov rod. Sjetite se, Evanđelje kaže, Hristos je prvorođeni od mnoge braće. I šta kaže sad jedan drugi Grk na koga se poziva, osim na Epimenida Pavle? Taj drugi Grk se zove Artus ili Art, iz mesta koje se zove Soli ili Sol, a to mesto se nalazi blizu Tarsa, u Kilikiji, u Antiohiji. Dakle, Pavle se sad poziva na jednog stojka iz svog komšiluka, tako reći, kao kad bi se neki Beograđanin, Karlovčanin pozvao na nekog Novosađanina. I opet ilustruje svoju erudiciju i pobožnost i borbu za najonu pobožnija. A ne možeš biti apsolutno pobožan ako nemaš čistu predstavu o čistome Bogu pravom. I kaže Art, inače stoik, pazite ovo, pazite sad ovo još i ovo, Art je bio i stoički filosof. Pa on citira stoičkog filosofa da bi stoike kritikovao implicitno, a da bi kasnije mogao da eksplicira da je Isus, koji je Hristus, taj koji je pravi Bog nad svima, jer on je taj u kome je Otac blagovoleo da sudi svim ljudima po pravdi i dao je dokaz, taj Otac, svima da je to pravi Bog, Sin, time što ga je vaskrsao iz mrtvih. Još nešto. Čuli ste onu sintagmu pistin paraschum, gde sam ukazao na to da je vaskrsenjem Gospod dao dokaz da je Isus Hristos. Pistin paraschon. To ne znači da dao im je da veruju, nego znači u ovom slučaju, na tom mjestu ta reč ima značenje isključivo samo jedno, primarno, dao je dokaz, evidenciju, svjedočanstvo. Pistin paraschon znači dao je dokaz, Bog Otac, da je ovaj čovjek pravi Bog time što ga je vaskrsao Duhom Svetim iz mrtvih i u njemu će suditi svim ljudima koji su iz Adama kao iz Klice nastali, taj koji je drugi Adam u kome se posreduje sva istorija, u kome se rekapitulira svekoliki stvoreni svet. A što se tiče Arta iz Soli, Art kaže ovako, u jednoj poemi koja se sad ne zove Kričanka kao ona Epimenidova, nego se zove Fenomeni, pojave. Tako se zove poema koju citira Pavle upravo u ovom odeljku Dela apostolska 17:15-34, u ovoj drugoj polovini te glave, nalazi se dva mesta da eksplicitno Pavle pokazuje da savršeno poznaje njihovu kulturu. Epimenid i Art. Evo sad čujemo Epimenida, Arta. Počnimo sa Zevsom, o kojem smrtnici nikad ne propuštaju da prozbore. Jer svaka ulica, svaki trg pun je Zevsa. Čak i more i luka puni su tog božanstva. Sjećate se ono, to Theion. Svuda svako duguje Zevsu. Jer zaista mi smo njegov rod. Evo, vidite, kako Pavle, veličanstvena erudicija, još veličanstvenije kako tempira sve ovo Pavle. Pavle je Kološanima u Maloj Aziji pisao iz zatočeništva u Rimu ovako. Jer, zašto sad ovo navodim? Da vidimo da je taj šok Grka pred paradoksalnim i apsurdnim stavovima po njihovoj logici u vezi sa Hristom, nešto što je opšte mesto u tom helenističkom svetu. Evo u Kološanima, kaže Pavle, prenosi svoje iskustvo. Pazite, za Judeje bio ta reč o Isusu kao Hristu je sablazan, jer kako može u ljudskom telu, kako može Isus iz Nazareta da bude onaj car slave koji će osloboditi Izrael od njegovih neprijatelja? Ili kako je govorio jedan antihrišćanin Kels, kako može utroba i creva da prime ono što je božanstveno? Njima je to savlazan, Judejima. Kako taj drvodelja koji je sramno na krstu zakucan da bude naš spasitelj? To je savlazan. Anatema na tebe. A Grcima to je paradoks, tako piše. To je paradoks. Kako smrtni čovjek u telu može da nosi besmrtno koje je iznad svega? Sjetite se Epikurejaca. Bogovi su među svetovima. Nemoj ništa sa nama. Nikakvu dodirnu tačku. I onda kaže Pavle, Kološanima, svedoči tu svoju muku, to stanje stvari, to tako? Jer i Judejci traže znakove, a Grci traže mudrost. A mi poznajemo Hrista raspetog, Judejcima sablazan, a Grcima ludost. A onima, kao što ste vi i ja, pozvanima, bilo da ste Judejci, bilo da ste Grci, Hrista propovedam silu Božiju i premudrost Božiju. Dinamike Sofia Tufeu. Pa ipak, Pavle je primenio apologetski teološki model kojim je poveo računa o jelinskom panteizmu. Plus, pre toga je govorio o nepoznatom Bogu, otvarajući mogućnost za monoteističku perspektivu. Ali, vremena neznanja prošla su. Bog sada zapoveda svim ljudima svuda da se pokaju, kao dokaz da epistemološko neznanje nije blaženstvo, niti da je dobro. Citiram, jedan istiniti Bog postavio je dan u koji će suditi vaseljeni po pravdi, dok je Adam početak čovječanstva, Isus, drugi Adam, jeste ispunjenje i dovršenje svih stvari, vrlinom toga što je posrednik svih i svega, pa i istorije cele. Pavle je tim putem na kraju razmontirao, da tako kažem, stoičko gledište da je beskonačni svet kosmosa neprekidiv kontinuitet. Kako? Pa rečju evanđelja koja diskontinuira, prekida, uznemirava i preokreće, potpuno rastura, ako hoćete, gledište slušalaca, pažnju slušalaca, očekivanje slušalaca i pristanak slušalaca. Sve to je ipak rizik. Pavlova reč radikalno vodi ka tome da se slušalci umore, da odu, da im se rasprše očekivanja i da im se polomi svet, pa da nezadovoljni, kao što, rugajući se ili zbunjeni, prosto odu. Koja je to reč koja prekida filosofiju i teologiju stare Grčke, koja je personifikovana u epikejcima i stoicima? To je ova reč, ponovit ću je. On će suditi vaseljeni po pravdi preko čoveka kojeg odredi, i pazite, i dade svima veru vaskrsnuši ga iz mrtvih. Prekid, kriza, raskrsnica. Moramo odlučiti, je li to apsurd ili sablazan, ili je to božanski glas u liku nečeg najneočekivanijeg, ipak dobijamo ono i čujemo ono što bismo najviše želeli. I šta ako je to stvarno istina? Neki poverovaše. Dionisije i Damara i još neki. Tvrdnja da je Bog sebe pod jedan samo otkrio ljudima u vidu čoveka koji će pod dva kao takav suditi svim ljudima, i tri, i to kao vaskrsli i telom svim ljudima koje će vaskrsnuti. To jeste srži hrišćanskog otkrivenja i propovedi reči. Tri puta Pavle pominje vaskrsenje, 18. 31. i 32. stihu. Iako dela apostolska 17. glava ne sadrže razvijenu i eksplicitnu hristologiju, to je sistematsko učenje o Hristu, ipak to mesto, 17. glava, nosi pečat apsolutne božanske otkrivene istine. A to je, čujmo, u telu vaskrsenje Isusa Hrista kao Boga čoveka. Upravo ta tvrdnja i učenje koje stoji za nje jesu ključ za razumevanje zadatka i cilja filosofske i teološke strategije, jer ima strategija, apologetska strategija Pavla, i teološku stranu i filosofsku. Strategije Pavla na Areopagu. Ta tvrdnja i to učenje jesu bit apologetike apostola na Areopagu. I kakav je bio epilog, da završim polako. Negodovanje, naročito epikurejce, možemo zamisliti kako odlaze, skandalizovani i ljuti čak, neki prihvataju, Damara i Dionisije i još neki drugi, važno mi je to da kažem, i još neki drugi, nisu samo dvoje poverovali. Pavle odlazi, gde? To je važno znati, u Korint. Putuje opet po Grčkoj, Korintu će ostati za razliku od Atine mnogo duže, rekao sam na početku, 18 mjeseci. Zašto su negodovali? Rekli smo, donekle, nadam se za ovu priliku dovoljno, a zašto su neki poverovali? I to sa time bismo mogli početi čitava nova razmatranja. Ali meni je najvažnije da pitam vas i sebe, ili preko vas sebe, nešto što mora da lebdi svima pred našim očima. Evo tog pitanja. Da li je Pavle u Atini bio uspešan ili je bio neuspešan? Po meni, moglo bi se reći, samo grešeći, da je neuspešan. Mada, ako su samo dvoje poverovali, još neki, to i nije neki uspeh, neko bi kazao. Pa u čemu je onda i kako uspešan? Ja smatram da je on bio uspešan. Pa neko će reći, kako možeš da kažeš da je uspešan kad znamo što je u Korintu rekao? I znate što je rekao Korintu, tamo gdje on je posle otišao? Evo da čujemo. Rasudio sam da ne znam među vama išta sem Isusa Hrista i to raspetog. Kao da hoće da kaže, ma dosta mi je svega. Dosta mi je filosofa. Dosta mi je tih grčkih religiologa. Dosta mi je tih stano žrečeva i magova. Dosta mi je. Znam samo Isusa i to njega raspetog. I gotovo. Idem u Rim. Neka me razapnu. Upravo tako je bilo. I sad će neko reći, eto vidiš da Pavle u stvari je razočaran i ogorčen. I dakle, Atina je neuspjeh. Ne, po meni. Jer Pavle time ne smatra da je u Atini bio neuspešan, već govori to što govori u novom kontekstu, na novom mestu. Tu su drugi ljudi, drugi problemi. Ipak to nije Atina. Ne priča on to filosofima, niti se sa njima sreće. Ali nije to sve što ćemo reći u prilogu uspeha, vidjet ćete. Da nije mogao smatrati da je bio neuspešan, uprkos ovoj izuzetnoj reči s korinčanima poslanice koje potreze svaki put kada čujemo, svedoči sljedeći iskaz opet iz korinčanima poslanice. Eto, to mi daje ohrabrenje da pomislim da će ovo što ću reći biti bolji dokaz da je ipak smatrao da je uspešan. I čujemo jednu apostolovu poemu ljudskosti apostola Pavla. Ja ovo mesto volim da zovem Pavlovom poemom ljudskosti, gdje on ispoveda svoju dušu kao retko gde, i tu vidimo koliko je on čovjek, ali da je on čovjekov čovjek, čovjek onog čovjeka, ali i čovjek nas kao ljudi. Šta kaže Pavle? I vidjet ćemo da se iz ovoga da vidjeti od rješenja tog zapitanja da li je bio uspješan. Jer, citiram iz Evanđelja po Korinčanima, jer budući slobodan od sviju, svima sebe učinih robom da ih što više pridobijem. I postao sam Judejcima kao Judejac. Da Judejce pridobijem. Onima koji su pod zakonom kao pod zakonom Judejcima. Da pridobijem, a onima koji su bez zakona postadoh kao bez zakona. Premda nisam Bogu bez zakona. Nego sam u zakonu Hristovom. Da pridobijem one koji su bez zakona. To su ovi Grci, Atinjani. I svi drugi Grci. I onda ova reč. Svima sam postao kao slab, da slabe pridobijem. Svima, i ovo je meni najpotresnije. Svima sam bio sve, da kako god neke spasem. Damaru, Dionisija i još neke. A ovo činim o ljudi, braću i sestre, kao da kaže. I kaže, za evanđelje, da budem njegov zajedničar. Po meni na tom mjestu se vidi da Pavle kaže ovako, nije uspjeh u brojevima, uspjeh je u tome da se predam bezostatno služenju reči. U Atini sam to uradio. I evo, tamo imamo Damaru i Dionisija i još neke. O njima ću i vama pričati. U ostalom, vidjeli smo, završavam za 5 minuta, evo, pošto smo možda i vrijeme prekoračili, ali nekako je tako uvijek sa... Uvijek je tako kad se govori o pismu ili kad ono govori preko nas, što je bolje reći. Ili on njime preko nas, sa nama, za nas. Pa u ostalom vidjeli smo. Apostol Pavle je izvanredno obrazovan. Epimenit. Artis soli. Pominje još jednog Menandra tamo na drugom mjestu u Evanđelju. Kaže, ko je u lošem društvu pokvarit će karakter. To je citat isto iz jednog pesnika, Menandra. Puno je toga. E, čujmo i ovo. Apostol Pavle koristi jednu reč samo na to mjesto u Svetom pismu, to jest Luka. Pistin paraschon i to theion. To theion je izraz koji se samo tu javlja, a znate zašto? Zato što je to izraz koji koriste ekskluzivno Demokrit, Platon u Apologiji, Aristotel u Nikomahu Etici. Namerno ga je Pavle koristio da pokaže ovima, ljudi, ja znam vaš fah, ja sam iz vaše struke, to fejon, pa naravno tako se govori o Bogu kad sam sa tako filozofi koriste stručni izraz, to fejon. I samo se tu pojavljuje. I ovo, to je, i ovo, to pistin parashon. Ne u značenju Bog je dao ljudima da poveruje, otvorio mi srce. Ne, dao je dokaz, svjedočanstvo, to je argumentacija, to je filozofski gest. Pavle pokazuje da on nije čovjek kome su strani dokazi, dokazivanje, argumentacija, osvjedočavanje iskaznih stavova na nekom iskustvu, na nekoj činjenici. On im govori, vidite, ja sam filosofičan čovjek, stručan, izvanredno je dakle bio obrazovan. Inače, ta mjesta gdje se neka reč jednom javi u Evanđelju zovu se hapax legomenon. Zatim, dijalektičan je, raspravlja, načitan je, epimenid, menandar, art od kilikijski. Relevantan je. Šta znači relevantan? To znači da ono što govori se tiče naših neposrednih interesa ovdje sada. Kakvi su to interesi bili stoika i epikureca? Pa u interesu im je da ako postoji istiniti Bog, shvate da ne uče pravilno Bogu, te da ga zapravo ne znaju. Relevantan je. Adresuje goruće pitanje. Je li vaš Bog istiniti Bog? Ili ovaj Bog, jedini istiniti Bog? To je relevantno. Pritom, to ne radi jezikom kojim je stran, nego jezikom koji je njihov jezik. Pa je onda ne samo relevantan, nego je uverljiv, ubedljiv. I retorički je vešt. Jeste vidjeli ono kako govori stojci kažu za njega, ovo je neki spermatolog, a on onda udari, pa im učenje o spermatama vrati. Pokaže da on njihovu spermatologiju poznaje, taj koga oni optužuju da je spermatolog. Mi bismo rekli brbljivac. On je time zaslužio i zadobio pravo da razgovara sa elitnim Atinjanima na Areopagu. On je sebe savršeno prilagodio umnom sklopu i stanju slušalaca kako bi jezikom njihovih misli, kategorija iskazao reč otkrivene istine. Pritom, vodeći računa o detalju, Luka je filigranski detalja na tom mjestu. Neverovatno mnogo detalja ima. I vodio računa običajnosti. Nije prešao meru dobrog vladanja. Iako je bio i ironičan i iako je bio provokativan. Ipak je to ostalo jednoj Pavle je se ražestio duhu, rekao sam na početku, ali nikog nije udario, ni na kog nije povikao. Bio je užasno strpljiv, čak i smišljao kako će da im pomogne. Učinio je sve, što smo rekli, svima sam bio sve, da kako god spasim neki. Dakle, Pavle naravno pa mu daje validan, univerzalan i delotvoran misionarski, apologetski model i to, evo poente, sad za nas ovdje danas, za sva vremena. Pavle i nas poziva modelom, preko njega, Pavle i nas poziva da učimo i stvaralački primenjujemo poziv na evangelizaciju s bližnjih i drugih, naših bližnjih i šire zajednica, naročito onih izvan crkve i vere. I to posebno kroz dve ravni to možemo da učimo i činimo. To su, pod jedan, evo neke poruke koje izvlačim za nas danas povodom ovog čitanja. Kako da poruku Biblije i pisma prenosimo na kulturalno relevantan način? Jedno je reći, čitaj sveto pismo i kazat će ti se, otvorit će ti se, čitaj pismo, bit će ti sve jasno. Jedno je to. A drugo je mašinskom inženjeru, njegovim jezikom. Neke druge religije njegovim jezikom. Političaru njegovim jezikom. Nekom mistiku njegovim jezikom. Nekom iz neke druge religije njegovim jezikom. Navijačima njihovim jezikom. Onima koji sede na internetu njihovim jezikom. To je već nešto drugo. To nas uči Pavle ovdje. Luka, apostoli nas tome uče. Gospod to hoće. Gospod to blagosilja. To daje da se pojavi Damara, da se pojavi Dionisije, da se kapitalizuje, da se proširi naša zajednica. I dva, on nas uči kako da formulišemo kulturalno i filosofski smislenu apologiju koja, evo poente sada, pritom, čuva svoj teološki integritet. Jer nije Pavle tamo prodao veru za večeru. On je uradio prvo, ali je zadržao ono što je so, ono što je krst, ono što je tvrdo, ono što je teško. Nije upao u razvodnjavajući kompromis sa kulturom njegovog doba, niti to mi treba da radimo sa kulturom našeg doba. Kulturom koju karakteriše permisivnost, sve dopuštamo, koristi, ali je, s druge strane, karakteriše i nasilje, fundamentalizam. Ništa nikome dopuštamo. I karakteriše glad za fascinacijom i za novotarijom. To je kultura ovo kao što se zove, recimo, kad je reč o mešavini svime sa svime. New Age, kao jedna, to je sinkretizam. Ono što je meša uticaje, pa postaje nešto deseto, u religiji se zove sinkretizam. To je postupak mešanja. Naša kultura je mešavina, jedna bljutava mešavina svega sa svime. Živimo u doba sinkretizma, globalizma, uključivosti, bez kriterijuma razlikovanja. Ne umemo da kažemo nije i neću i stani. A još manje da to integritetom svog života možemo da branimo. Te dve stvari nas apostol Pavle uči preko svog apologetskog modela iz ove poslanice. Iz ovog odlomka, izvinjavam se. Kako da poruku Biblije prenosimo na kulturno relevantan način i kako da formulišemo kulturno i filozofski smislenu apologiju koja će sačuvati svoj teološki integritet. To mora biti paradigma, to jest uzor za verne crkve u sva vremena. Time što pokazujemo da razumemo kulturu u kojoj nas je Gospod postavio, mi kao crkva zadobijamo pod jedan kredibilitet, pod dva, postajemo sastvaraoci te kulture, ali pod tri, osim uvida u našu okružujuću kulturu, mi se kroz angažman u njoj sa tom kulturom i kritički konfrontiramo kad treba. U ime reči o raspetom i vaskrsnom Gospodu Isusu Hristu, kao jedinome koji može dati lek protiv smrti. Ste primetili da sam potrebio opet reći lek? Zašto? Pa zar nisu epikurejci koristili ona kutija sa četiri leka, od četiri straha? Pa jesam namjerno. Zašto? Pa evo zašto. Zato što je Irinej Lionski, jedan otac iz drevne crkve, po predanju vezan za Ignjatija Antiohijskog, Antiohije rođen Pavle, kazao, evharistija je lek besmrtnosti. To jest lek protiv smrti je evharistija. Ako je Epikur rekao da se mi lečimo filosofijom koja će nam objasniti da osim atoma i ničega nema za nas ništa iza smrti, jer nas neće biti, onda ćemo mi da se lečimo drugim lekom, onim lekom koje je napravio svojom žrtvom raspeti i vaskrsli Gospod Isus Hristos i svoju telo nam dao da s njime živimo evharistijski, krv svoju i telo svoje, hleb i vino u kojima se projavljuje na naduman način čudo Božje ljubavi, da upravo taj hleb i to vino ne budu ništa drugo i samo su to u duhu telo i krv Hristova kojim večno živim. Dakle, Irinej Lionski kaže evharistija je lek besmrtnosti. Mogli bismo reći ovako, u jednoj reči šta se desilo u ovoj 17. glavi. Umjesto lekova, filosofije, epikurejstva i stoicizma, Pavle u stvari radi na tome da se dobiju pravi lekovi. I samo je jedan potreban, evharistija. I zadnja reč za večeras. Mi znamo da je apostol neznabožaca dao vrlo oštru kritiku njihovih filosofskih gledišta, vidjeli smo. Ali vidjeli smo ga u izdanju jedne snishodljivosti. A pogledajte koliko oštro to može da bude na drugim mestima. Evo Kološanima što kaže o filosofiji. Pazite ovo. Pazite da vas ko ne obmane filosofijom i praznom prevarom po predanju ljudskom, po nauci sveta, a ne po Hristu. Kološanima druga, osmi stih. Ali opazimo i to da je Pavle uprkos kritici filosofije po ovome svetu, ljudi koji žive u tom svetu, u delima apostolskim, i sad meni kao filosofu do ovoga veoma stalo, dao i model ili paradigmu za zasnivanje apologetske filosofije hrišćana. Nije ovo iz Kološana poklič ili poziv na pogrom filosofije kao takve, nego one koje je po svetu, svetska, koja ovim stihijama u sebi i oko sebe živi i sazdava svoj spojmovni svet, epikurejski, stoički ili drugi. Možda neopitagorijski, jer taj Apolonist Tijane koga sam pomenuo je bio neopitagorec. A ta hrišćanska filosofija, koja time makar u crkvi treba da bude priznata i uvažena kao legalno i legitimno sredstvo teorijskog i praktičkog rada, onih koji žive u duhu svetome, ta hrišćanska filosofija prvi put po meni na jedan način konstruktivan, inkluzivan, apologetski fundiran i evanđelski solidan je postavljena upravo u 17. glavi dela apostolskih. Reći ću to u prevodu na kratkoću. Apostol Pavle je dao prvi model hrišćanske filosofije. Evo, videli smo ga večeras na delu i u njegovim oblicima. Kako se gradi hrišćanska filosofija. Ona polazi od otkrivenih istina vere, da bi filosofskim sredstvima mišljenja adresovala goruća pitanja. Koje je pitanje svih pitanja? Smrt. Naš najveći neprijatelj. Ona je zato egzistencijalna, angažovana i ostaće relevantna, zato što ljudi ne žele da slepo veruju samo. Oni žele da i razumeju. A vidjet ćemo da i apostoli, sa time završavam, slavi brak ili venčanje duha i uma. On koji je slavio i brak duha i uma, koji je dao ovaj model adresovanja gorućih pitanja filosofskim sredstvima na osnovu otkrivenih istina vere, kaže, i poslušajmo sad ovo. Gde to kaže? Aha, u Korintu. Tamo gde je otišao upravo iz Atine. Šta kaže u Korintu? Osim onoga, neću ništa više znam, osim Isusa Hrista i njega raspeto. Hvalit ću Boga duhom, a hvalit ću i umom. Odnosno, šta ćemo reći? Hvalit ćemo Boga duhom i hvalit ćemo Boga umom. Pevaću Boga duhom i pevaću Boga umom. I za kraj prevešću to na grčki ovako. I to jest, pročitaću reči apostola Pavla na grčkom onog doba, taj grčki se zvao kini, opšti zajednički jezik, ono što je kasnije bila lingua franca, pa danas je angloamerički engleski. Hvalit ću Boga duhom, a hvalit ću i umom. To treba da radimo. I u tom smislu ovo je zaista jedan uzor apologetskog života nas kao hrišćana za sva vremena. Ti unestin prosevzome to pneumati, prosevzome, hvala vam, noi, psalo to pneumati, psalo deke to noi. Amen. Hvala vam na pažnju. Za toliko mene se učinu. Da li ima neko pitanje ili da li je to običaj, oče Nebojša, ne znam. Ako otac Nebojša je blagoslovio, pa možda nekoliko pitanja, ako neko ima pitanje, upit, da odgovorim ako umem, može, izvolite.
Da li je to da se
sveti... Sedite, brate moj.
Da li je to da se sveti apostol Pavle, da je bio filozof?
Ja bih rekao da... Da, ja bih rekao ovako, apostol Pavle je poznavao filosofiju, poštovao je to šta filosofija može da da i šta više, uspeo je da filosofiju po unutarnji crkvi kao obznani reči Božije. Drugim rečima, mi možemo reći da je on hrišćanski filosof, utoliko što je na određenim mestima posvedočeno da je koristio pojmove, metode i neke teoreme filosofije kako bi što bolje preneo ono što se ipak u filosofiju sveta ne može smestiti. Dakle, ja bih rekao da je on filosof u Hristu. On je filosof u Hristu i, ajde kad sam već tu, za Pavla u ono doba ne bi previše značila, nije imala za njega preveliki značaj distinkcija između teologije i filosofije. Sve je u reči i da li ona ima silu. Sve je u tome da li je to reč od Boga kako treba i da li imamo silu Božiju dok je govorimo. Znate. Ali on također, vidjeli smo, imao strategiju da u jednom svetu koji je obeležen kao civilizacija filosofijom, filosofiju respektuje, jer to je jezik, to je, da kažemo, teorija nad teorijama tog doba. Nije slučajno za filosofiju klasično korišćena metafora kraljice nauka. Platon filosofiju naziva naukom nauka. Pa ako poznajemo nauku nauka, koja je krov ili dragulj u kruni znanja klasične starine, onda ćemo, poznavajući nju, lakše, efikasnije dopreti do onih koji tim načinom umovanja shvataju svet i orijentišu se u njemu. Tako da stoji da apostol Pavle nije filosof ukoliko pod filosofijom smatramo neku pagansku filosofiju koja ne ispoveda Isusa kao Hrista, koji vas raspeti i vaskrsli i spasitelj. Ali jeste ukoliko je koristio filosofiju kao legitimno sredstvo za proširenje svoje poruke.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje doktora Bogdana Lubardića na temu Apostol Pavle i filozofi Atine, koje je održao 20. decembra u kripti Beogradskog hrama Svetog Marka.